Kyllä ne on enemmistö toistaiseksi. Valitettavasti.
Mutta on hyvä, että meillä on, on mahdollisimman vahvat perusteet siihen, että kun joudumme sitten keskusteluissa ottamaan asiaan kantaa, niin ettei se ole vaan sitä, että mitä ehkä mahdollisesti, vaan itsekin on ymmärretty asian oleellisin sisältö. Tässä olen koonnut nyt tämmöiseen taulukon muotoon muutaman esimerkin tästä, mitenkä tämä entropian väheneminen on mahdollista tietyissä tapauksissa, eli siis järjestyksen lisääntyminen on mahdollista, kunhan nämä neljä ehtoa on täytetty, mitä äsken lueteltiin. Täällä tässä vasemmalla puolella on juuri nämä kriteerit mainittu, siellä on avoin systeemi, energiaohjelma ja mekanismi, nämä neljä kriteeriota. Ja nyt kaksi esimerkkiä. Ensin on tässä sarakkeessa on istutuksen kasvaminen, eli kun me panemme siemenen maahan, mitenkä siitä kehittyy sitten, tulee hieno kasvi, eli sen järjestys koko ajan lisääntyy. Ja tätähän evolutiiniset käyttävät juuri perusteluna, että kun tällä tavalla tapahtuu jatkuvasti, niin niinhän se on tapahtunut aikojen alussakin. Siis järjestys selvästi lisääntyy. Ja sitten toinen esimerkki on talon rakentaminen, mitenkä talo nousee pystyyn. Ja katsomme, mitenkä nämä ehdot toteutuvat näissä kahdessa esimerkissä. Siemenen, siis tässä istutuksen kasvamisen tapauksessa, tuo avoin systeemi on siemen, joka on vuorovaikutuksessa ympäristössä kanssa. Ja energialähteenä on aurinko. Ja sitten se ohjelma, joka mahdollistaa auringon energian hyväksikäytön niin, että se voidaan muuntaa hyödyksi, että tuo järjestys voi kasvaa. Se on se geneettinen koodi, joka tuossa siemenessä on. Ja mekanismi, millä tavalla tämä käytännössä toteutuu, on fotosynteesi. Siinä aurinkoenergia muuttuu tämän geneettisen koodin mukaisen ohjelman kautta fotosynteesin välityksellä siten, että tämä siemen kasvaa ja siitä muodostuu sitten kasvi. Samaten jos me katsomme, miten talo nousee pystyyn. Lähtökohtana on avoin systeemi, jossa on nämä rakennusaineet erillisinä kappaleina. Energialähde on alun perin, se on aurinko. Ja sitten on ohjelma, on talon rakentamisen piirustukset. Nimittäin eihän tuo talon rakentaminen muuten onnistu, jos ei ole selkeää suunnitelmaa, minkä mukaan se rakennetaan. Ja mekanismi, mitenkä käytännössä se toteutuu, on työmiehet, jotka sen työn suorittavat. Silloin on mahdollista, että järjestysaste lisääntyy, kun nämä neljä ehtoa on täytetty, eli systeemi on avoin ulkoiselle energialle ja on olemassa ohjelma, jonka mukaan tätä energiaa sitten käytännössä tietyn mekanismin mukaisesti syötetään siihen. Silloin järjestysaste lisääntyy siellä. Talo nousee pystyyn, siemenestä tulee kasvi. Mutta kun me katsomme sitten, mitenkä tämä olisi tapahtunut alkutilanteessa elämän synnyn yhteydessä, niin tämä sama tarkastelu suoritetaan nyt siis sillä tavalla, että täällä vasemmalla edelleen nämä neljä kriteeriota, ja sitten tarkastelemme ensimmäistä elävää solua, mitenkä se olisi voinut syntyä. Lähtökohtana on avoin systeemi, jossa on meillä ei-eläviä molekyylejä, siis kuollutta materiaalia. Ja aurinko on nyt se energialähde, joka on käytettävissä, mutta mistä on ohjelma, mistä on mekanismi, jolla tämä tapahtuu. Alun perin sitä ei ole olemassa. Eli nämä kaksi ehtoa eivät täyty mitenkään, kun ajattelemme, että ei-elävä molekyyli olisi muuttunut eläväksi soluksi. Ei ole olemassa ohjelmaa, jonka mukaisesti se olisi tapahtunut, että sen ohjelman mukaisesti aurinko muuttaisi tätä, hyödynnettäisiin auringosta tuleva energia. Ja edelleen, jos sitten oletamme, että meillä on ensimmäinen elävä solu, kuinka tämä yksinkertainen organismi
auringon välityksellä voisi muuttua monimutkikkaammaksi organismiksi, eliökunnan eri lajeiksi, jälleen puuttuu se ohjelma, millä tavalla tämä käytännössä voisi toteutua. Jälleen ei ole sellaista mekanismia, joka käytännössä sen toteuttaisi. Luonnonvalinta, näin ehdottavat evolutionistit, mutta mikä on luonnonvalinta? Ei se mikään ohjelmalle. Tai mutaatio, eihän se ole mikään mekanismi. Mutaatio, joka ainoastaan lajin sisällä voi muuttaa hiukan sen ominaisuuksia, mutta ei sillä tavalla, että sen järjestysaste lisääntyisi. Päinvastoin useimmat mutaatiot ovat heikennyksiä niistä alkuperäisistä lähtötilanteista. Eli tämä johtaa väistämättömästi ristiriitaan ja vaikeuteen niin, että tällä tavalla me näemme, että fysiikan perusasioissa tulee syvä ristiriita. Fysiikan kautta meidän on vaikea ymmärtää, mitenkä tämä olisi käytännössä voinut olla mahdollista. Se on luonnontieteellisesti hyvin hataralla pohjalla. Tämä ensimmäinen laki sanoo sen, että kosmos säilyy määrällisesti, ja toinen laki sanoo sen, että kosmos huononee laadullisesti. Monet evolutionistit ovat joutuneet tunnustamaan tämän tosiasian, ovat tunnustaneet sen, että tämä on biologian yksi suuri ongelma, ristiriita tämän fysiikan toisen lain ja evoluution välillä. Darwinin yksi innokkaista kannattajista, H. Newman, hänenkin on ollut pakko tunnustaa ja sanoa näin: niin vastahakoinen kuin evolutionisti lieneekin, rehellisyys pakottaa myöntämään, ettei ole olemassa mitään ehdotonta todistetta orgaanisen kehityksen puolesta. Ja toisiakin lausuntoja vielä tähän otan rinnalle. Eräs tiedemies J. Sullivan, hän sanoo tällä tavalla: fysiikan tieteen eräs vähimmin kiisteltyjä lakeja on, että maailmankaikkeus on tasaisesti kulumassa loppuun. Elämme iltaan kallistuvassa maailmankaikkeudessa. Maailmankaikkeudella on ollut ajassa äkillinen alku tyhjästä täydellisenä, määränään ilmeisesti ikuinen kuolema. Tämä on tieteellinen kertomus. Tietysti se on aika lohduton kertomus, jos tähän sitten jää ihminen, että hän vain toteaa, että kaikki menee kohti kuolemaa. Toivoisimme, että se voisi olla herätyksenä niin, että ihmiset ymmärtävät ja näkevät, että ei tarvitse olla toivoton, vaikka näkeekin, että kaikki kulkee kohti kuolemaa. On löydettävissä toivo, kun ihminen löytää yhteyden elävään Jumalaan Kristuksen kautta. Sitten otan joitakin lisäperusteluja, muita näkökohtia tähän, mutta tässä voi olla ehkä niin, että olisiko syytä tässä kuitenkin pitää tauko tässä vaiheessa. Kahdelta on, no niin, musta tuntuu, että se sai oikein myönteisen vastaanoton tämä vihje.
Siinä kahvikuppi kehittyy kahvia sattumaan.
Siis vielä voi puhua, no hyvä, kun mulle se on ihan sama, mä voin jatkaa kyllä ihan hyvin. Se on siis kahdelta on kahvi. No niin, sittenhän me voimme vähän aikaa jatkaa. Sitten minä otan tämmöisen tekstin. joitakin muita perusteluja, jotka myöskin on hyvä huomioida, kun puhumme siitä, että evoluutiolla ei ole luonnontieteellistä pohjaa, että se on hyvin hataralla pohjalla. Tarkastelen seuraavaksi fossiilien todistusaineistoa. Ja toteamme, että fossiilien todistusaineisto on myöskin hyvin puutteellinen. Fossiileilla tarkoitetaan sellaisia kivettymiä, jotka ovat muinaisina aikoina syntyneet luonnon mullistuksien kautta, ja nyt näitä fossiileja, entisen elävien kasvien ja eläinkunnan kivettymiä, näitä on tutkittu ja näitä on järjestetty, määrätty järjestykseen, on todettu, että on määrättyjä yksinkertaisemman elämänmuodon omaavia ja sitten mutkikkaamman, ja tällä tavalla eri kehitysasteen omaavia fossiileja on pantu tiettyyn järjestykseen, ja lähtökohta-ajatteluna on ollut juuri tämä kehitysteoria, että kaikki on kehittynyt pikkuhiljaa aina korkeampaan elämänjärjestykseen, ja tämän peruslähtökohta-ajattelun mukaan nämä fossiilit on pantu järjestykseen, ja sitten todetaan, että tämähän nyt sitten puhuisi evoluution puolesta. Kuitenkin meidän täytyy huomata se, että tässä on tietynlaista kehäpäättelyä, nimittäin kun lähtökohdaksi on otettu se, että evoluutio on tapahtunut, kehittymistä on tapahtunut, ja kun sitten tämä fossiilien evoluutioaste määritellään sillä tavalla, että katsotaan kuinka kehittynyt tämä fossiili näyte elämänsä järjestyksen puolesta on aikanaan ollut, niin tämän perusteella, tämän kehittymisasteen perusteella, kun ne pannaan tällaiseen järjestykseen, niin sitten tämän kehitysasteen perusteella sitten sanotaan myöskin, että tällä näytteellä on tietynlainen geologinen ikä. Ja siitä sanotaan, että fossiilien kerrostumat osoittavat evoluutiota, ja taas sitten tästä päätellään, että näytteen geologinen ikä, sen määrää fossiilin evoluutiokerrostuma, ja taas siitä seuraa, että fossiilien evoluutioaste määrää näytteen geologisen iän, että tässä tulee tietynlainen tämmöinen kehäpäättely koko aika. Mä panen tämän tähän havainnollisesti näkyviin, mitä äsken sanoin. Fossiilien avulla ei voida suorittaa minkäänlaisia absoluuttisia iänmäärityksiä. Ne ovat kaikki suhteellisia sen mukaan, minkälainen on tämä perusolettamus, mitenkä muulla tavalla on yritetty arvioida näiden näytteiden ikää, ja sen mukaan rakennettu tämä järjestelmä. Ja sitten suhteellisesti toiseen nähden voidaan määrittää, sanoa, että se on niin ja niin vanha. Mutta nyt todellisuudessa tästä fossiilien kehityssarjasta, siitä puuttuu välimuodot. Eri lajeista on näitä näytteitä, fossiileja olemassa, mutta välimuodot puuttuvat. Ei ole siis olemassa sellaista yhtenäistä sarjaa, jossa selvästi olisi nähtävissä, että tuo laji on vähitellen muuttunut täksi toiseksi lajiksi ja taas tämä toisekseen ja niin edelleen, vaan siinä on pääasiassa näitä tiettyjä lajeja, ja sitten on taas tyhjää siinä, että ei tämmöistä yhtenäistä järjestystä ole löydettävissä.
Se oli koulussa tämmöinen liskolintu, sitten opettaja sitä perusteli, että tässä on joku liskon ja linnun välimuoto, että se on
Joitakin tämmöisiä yksittäisiä esimerkkejä on yritetty löytää, mutta kokonaisuutena, kun tätä koko kuvaa katsotaan, niin nämä ovat semmoisia, voisiko sanoa, haettuja esimerkkejä näistä välimuodoista. Siis todellisuudessa niin sieltä nämä välimuodot puuttuu. Joitakin tämmöisiä haettuja esimerkkejä kyllä on löydettävissä. Ja mikä vielä myöskin syytä huomioida on se, että kun näitä kerrostumia tutkitaan luonnosta, niin usein löytyy myöskin sellaisia tilanteita, jossa nämä järjestys on siellä aivan toisenlainen kuin mikä tämä kehitysteorian olettama järjestys on. Ja niille sitten koitetaan keksiä jonkunlaista selitystä, että mitenkä tämä voisi olla mahdollista, että tällä tavalla asianlaita on. Esimerkiksi Teksasissa siellä on löydetty samasta kerrostumasta on löydetty ihmisen ja dinosauruksen jalanjälki. No, kehitysteoria sanoo, että ihminen olisi ollut muutama miljoona vuotta sitten ja dinosaurus taas olisi ollut paljon aikaisemmin, ehkä noin 100 miljoonaa vuotta sitten. Ja kuitenkin löydetään kerrostuma, jossa samassa on ihmisen ja dinosauruksen jalanjälkiä. Kun sanotaan, että dinosaurus on sitten kuollut sukupuuttoon, niin ei tämä sovi ollenkaan yhteen siihen päättelyyn, jota yritetään väkisinkin tuoda esiin, että tämmöinen kehittyminen olisi tapahtunut. Yksi sellainen ongelmakysymys on myöskin tässä fossiilien todistusaineistossa se, että on pitkä ajanjakso, jolta ei ollenkaan löydy näitä fossiileja vasta paljon myöhemmältä ajalta. Nimittäin käytän tällaista nimitystä kuin kamprikauden elämän räjähdys. Siinä oletettu alkusyntymä on ollut noin 3,5 miljardia vuotta sitten, jolloin se ensimmäinen alkuelämän, ensimmäinen alkeissolun esiaste olisi syntynyt. Ja sitten on noin 3 miljardin vuoden jakso, jolta ei ole mitään tietoa, ei minkäänlaisia fossiileja, ei mitään. Ja sitten vasta täällä tämmöinen evoluutionistien käsityksen mukaan oleva lyhyt ajanjakso, tähän kokonaisuuteen nähden lyhyt ajanjakso, noin 500 miljoonaa vuotta, niin sieltä on sitten kaikki nämä eri fossiilinäytteet ja sitten niitä on pantu erilaiseen järjestykseen. Mutta tässä on suuri kysymysmerkki, että jos kerran yhtenäinen kehityslinja pitäisi olla olemassa, niin miksei sitten tältä ajalta ole ollenkaan näitä näytteitä näkyvissä ja fossiileja tutkittavana.
Näihin fossiileihin vielä palaan myöhemmässä vaiheessa, kun nimittäin puhumme vedenpaisumuksesta, niin siellä katsomme, mitenkä voimme ymmärtää näiden fossiilien synnyn, mutta nyt te kaipaatte jo kahvia ihan selvästi kovasti. Puhuimme fossiilien todistusaineistosta ja totesimme sen, että se on aika puutteellinen, hyvinkin puutteellinen, koska lajien välimuodot puuttuvat tyystin, vaikka monissa oppikirjoissa onkin esitetty tarkkojakin laadintoja eliökunnan sukupuista ja näin poispäin. Kuitenkin ne ovat oletettuja asioita, joista varma tieteellinen näyttö puuttuu. Jopa on sellaisia tilanteita näistä fossiileista, että eliön laji, jota on oletettu olevan pitkään sukupuutteen kuolleena, niin sitten on jostakin löydetty sellainen kuitenkin vielä nykyisinkin elossa olevana ja toimivana. Monista paikoin on ihmisestä löydetty merkkejä aina kamprikautta myöten, ja monet kerrostumat, joista yhteen jo viittasin, missä oli
dinosauruksen ja ihmisen jalanjälki samassa näytteessä. Voisin luetella pitkänkin luettelon näistä, minkälaisia esimerkkejä on muita, jotka kerrostumien fossiili- ja evoluutionäkemyksen mukaan iät olisivat useitakin satoja miljoonia vuosia, niin kuitenkin niistä samoista kerrostumista on löydetty merkkejä ihmisestä. Mainitsen joitakin tässä vielä lisää tällaisia esimerkkejä, esimerkiksi sandaalin jälkiä, joihinka yhteen on litistynyt tripoliitti, on löydetty Skotlannista, kengän jälki, jossa on nauloja, on löydetty Isosta Britanniasta, nykyihmisen luuranko, työkaluja, Missourista löydetty ja niin edelleen. Näitä on monia tällaisia, että ei ollut vain jostakin harvinaisista tapauksista kysymys, mitä äsken mainitsin esimerkkiä. Mitä mä sanoin sitten? Trilobiitti. Sanoinko mä, miten mä sanoin? Sanoin väärin, joo. Trilobiitti. Fossiilien todistusaineisto on puutteellinen. Palaamme tähän kysymykseen vielä vedenpaisumusta tarkastellessamme. Mutta nyt jatkan eteenpäin ja muutaman kysymyksen alkusynnyn selityksistä ja niistä yrityksistä, joita me jo tarkastelimme jonkin verran elämän synnyn yhteydessä. Vielä tähän yhteyteen mainitsen tästä alkusynnyn ongelmallisuudesta. Puhtaasti luonnontieteellisenä selitysyrityksinä, kun on yritetty selittää tätä elämän alkusyntyä, on puhuttu alkukaasukehässä tästä syntymisestä ja alkumerestä ja kuumuuden keskellä. Esimerkiksi tämä kaasukehä muodostaa tietyn ongelman, nimittäin jos kaasukehässä olisi ollut happea, se olisi tuhonnut aminohapot. Jos happea ei olisi ollut, niin vastaavasti taas ultraviolettisäteily olisi tuhonnut ne. Geologiset todisteet eivät osoita varmasti, että kaasukehä olisi ollut pelkistävä, sillä alimmissakin kerrostumissa tavataan merkkejä hapettumisesta ja myös nykyinen ilmakehä, sen hapen runsaus viittaa tähän. Monet uskovat kuitenkin, että olisi ollut hapeton periodi, koska alkusynty olisi voinut tapahtua vain pelkistävissä oloissa. Tämä kaasukehän ongelma on yksi kysymys, joka alkusynnyn yhteydessä sitä on vaikea selittää. Sitten on toinen alkumeren ongelma, nimittäin miten nämä polypeptiidit olisivat voineet muodostua aminohapoista, koska vedessä nämä polypeptiidit hajoavat aminohapoiksi, kun tämän reaktion pitäisi tapahtua juuri päinvastaiseen suuntaan. Tai sitten kuumuuden ongelma tulee eteen. Aminohapot saadaan yhtymään näiksi polypeptiideiksi kuumentamalla puhdasta aminohapposeosta 100-200 celsiusasteen lämpötilassa. Mutta tässä meillä tulee eteen se ongelma, että tällainen reaktio, jos se reaktioaika on sopivan lyhyt, niin silloin näistä aminohapoista osa emäksisiä tai happamia sattumanvaraisena tämä reaktio ei onnistu. Ja ongelmana on kuitenkin se, että muutamat aminohapot hajoavat kuumennettaessa. Ja tämä kysymys optisesta aktiivisuudesta, josta meillä oli puhetta, sekin tulee väistämättä eteen. Nimittäin sattumanvaraisesti, jos aminohappoja saadaan reagoimaan ja pannaan reagoimaan yhteen, niin nämä tulokset ovat rasemisia seoksia, eikä optisesti puhdasta, vasenkätistä, optisesti aktiivista joka on perusedellytys elämän synnylle. Nämä ovat ongelmia, joihinka ei ole luonnontieteellisesti voitu löytää vastausta. Ja lisäksi on myöskin tämä suuri epätodennäköisyys, josta meillä oli jo puhetta. Totesimme näitä suhdelukuja, yhden suhde 10 potenssiin 600. Ja sitten kun otamme huomioon kaikki ihmisen geenit, että ihminen olisi voinut tällä tavalla syntyä, niin tullaan niin mielettömiin todennäköisyyksiin, että meidän on turha edes käyttää aikaa sellaisesta keskustelemiseen. Luonnontieteet eivät tunne evoluutiota. Evoluutio on hataralla pohjalla luonnontieteellisesti. Olen seuraavassa vielä joitakin lisähuomioita pannut ylös ihan tämmöisenä kuriositeettina mielenkiinnosta. Lähinnä vaan kuvaamaan sitä, kuinka hienolla tavalla meidän maamme on luotu, niin kuinka sopusuhtaisesti ja sopivasti juuri kaikki on järjestetty. Ja tässä totean, että ensinnäkin maan pyörimisnopeus ei voisi olla pienempi kuin mikä se on, nimittäin jos sitä pienennettäisiin esimerkiksi 1/10 osaan, niin silloin jo päivä ja yö pitenisivät kymmenkertaisiksi ja siitä seuraisi elämän vaikeutuminen, aivan ilmeinen kuolema olisi edessä. Jos kuu olisi lähempänä maata, kuun etäisyys, kuun vaikutus maahan on tämä vuorovesi-ilmiö. Jos se olisi esimerkiksi neljäsosa vaan siitä, millä etäisyydellä kuu nyt sijaitsee, siis niin lähellä maata, niin tämä yleinen vetovoimalaki, painovoima, aiheuttaisi sen, että merivedet huuhtoisivat maanpintaa kahdesti päivässä. Saisi ilmaisen kylvyn jokainen aina pari kertaa päivässä, ettei tarvitsisi edes suihkuun mennä. No, se on selvää, että elämä silloin vaikeutuisi aika lailla, olisi käytännössä katsoen mahdotonta. Maan kuoren paksuus ei myöskään voisi olla suurempi, nimittäin jos se olisi paljonkin paksumpi, niin metalliset alkuaineet, jotka ovat maan kuoressa, hapettaisivat kaiken vapaan hapen, joka ilmassa esiintyy, ja silloin seurauksena olisi jälleen taas kuolema. Edelleen, kun katsomme ilmassa olevan hapen ja typen keskinäistä suhdetta, niin voimme todeta, että se on juuri ihanteellinen oikea tuo suhde. Ilmassahan on typpeä 78% ja 21% happea. Jos nimittäin typpeä olisi enemmän, niin silloin kaikki biokemialliset prosessit hidastuisivat voimakkaasti ja seurauksena olisi elämän vaikeutuminen ja vähitellen kuolema. Jos happea taas olisi suurempi määrä, niin silloin biokemialliset prosessit nopeutuisivat, riippuen siitä, kuinka paljon enempi tuota happea olisi. Jos sitä olisi oikein paljon enempi, niin räjähdyksenomaisesti tapahtuisivat nämä prosessit ja elämä olisi jälleen taas mahdotonta säilyä. Maan akselin kaltevuus ja kierto auringon ympäri mahdollistaa 4 vuoden aikaa, tekee tämän maapallon erittäin ihanteelliseksi asuttavaksi paikaksi. Ilmakehä suojaa kosmiselta säteilyltä ja meteoriiteilta. Avaruudesta tulee jatkuvasti kosmista säteilyä, ja jollei ilmakehää olisi maapallon ympärillä, niin tämä kosminen säteily tappaisi heti välittömästi kaiken elämän täältä maan päältä. Ilmakehä on tarpeeksi paksu myöskin niin, että se pystyy suojaamaan meteoriittisateelta, jota sitäkin tulee päivittäin valtavasti. On laskettu, että noin 20 miljoonaa meteoriittia tulisi päivittäin maahan maata kohti ja syöksyisivät hirvittävällä nopeudella. Ja jollei välissä olisi ilmakehää, joka pystyisi estämään näiden tulon suurimmaksi osaksi tänne maanpinnalle, niin jälleen olisi aika vaikeaa täällä eläminen, kun kivisade olisi niskassa.
No. Minkä takia ne yleensäkin on?
Jaa, siihen on vaikea vastata, että minkä takia ne on, että miksi on nämä avaruuden kaikki tähdet, miksi ne on sinne pantu sitä keskustelua. Ja en tiedä, löytyykö Raamatustakaan tähän minkäänlaista viittausta. Raamattu puhuu tästä maaplaneetasta ja täällä olevista asioista. Maa on muutenkin kokonsa puolesta hyvin ihanteellinen, nimittäin jos maa olisi yhtä pieni kuin kuu esimerkiksi, niin painovoima olisi huomattavasti pienempi ja se ei kykenisi pitämään tämä painovoima maan pinnalla olevia vesiä eikä ilmakehää yhteydessään ja jälleen vaikeutuisi elämä täällä. Jos taas maa olisi suurempi, kaksinkertainen esimerkiksi, niin painovoima olisi kaksinkertainen ja vastaavasti ilmanpaine täällä kaksinkertainen ja se tekisi elämän aika raskaaksi, olisi kaksinkertainen ilmanpaine koko aika päällä. Tai jos maa olisi esimerkiksi auringon kokoinen, niin silloin tuo painovoima olisi jo 150-kertainen ja ilmanpainekin olisi vastaavaa luokkaa ja silloin ei kyllä elämä enää olisi mahdollista. Maa on meille tehty asuttavaksi ja erittäin ihanteelliseen kokoon ja muotoon. Ja voimme vain ihastella sitä, mitä Jumala on luonut ja kuinka ihmeellisesti Jumala on kaiken tehnyt. Herää kuitenkin kysymys, että no miksi sitten evoluutioteoriaan kuitenkin kaikesta huolimatta luotetaan ja sitä opetetaan tieteellisenä asiana. En voi tähän mitään muuta vastata kuin sen, että näyttää siltä, että on erilaiset maailmankatsomukset ihmisillä ja sellainen ihminen, joka ei halua tunnustaa Jumalan olemassaoloa, hän ei voi muuta kuin uskoa evoluutioon, koska toinen vaihtoehto olisi silloin luominen ja hän joutuu siinä sitten tämän kysymyksen eteen ja vielä suuremmassa määrin sen takia, että silloin jos ihminen uskoo Jumalaan, niin hän joutuu myöskin vastuuseen. Elämälle tulee tietty päämäärä ja tarkoitus. Sellainen, joka ei usko Jumalaan, niin hänelle ei ole mitään vastuuta myöskään. Se on uskonto, nimenomaan se on uskonto. Usko siihen, ettei ole mitään, se on yhtä lailla usko ja kyllä minä olen ihan selvästi näkemässä, että tässä on kysymys voimakkaasta henkivaltojen taistelusta, koska sielun vihollinen on sumuttanut monien ihmisten ymmärryksen. He eivät kykene käsittämään asioita niin kuin ne todellisuudessa on, sillä jos he sen tunnustaisivat ja myöntäisivät, että Jumala on olemassa ja luominen on tapahtunut, niin silloin sielun vihollinen joutuisi menettämään joukon hallinnassaan olevia ihmisiä, ja sitähän vihollinen ei halua tehdä, ja sen tähden tässä käydään jatkuvaa henkivaltojen taistelua. Ja näin on ymmärrettävissä myöskin se, että laajalti kouluissa ja yliopistoissa ja kaikkialla hallitsevana käsityksenä on tämä evoluutio, vaikka sitä ei pystytä todistamaan, mutta siihen itse pintaisesti uskotaan. Kuvaavaa on se, mitä tunnettu evolutionisti Sir Arthur Keith sanoo, hän sanoo näin, kehitystä ei ole todistettu, eikä se ole todistettavissa. Uskomme siihen, koska ainoa vaihtoehto on erityinen luominen, jota ei voi ajatella. Se on siis uskon asia. Ja se on uskoa sattuman vaikutukseen. Minusta se vaatii paljon suurempaa uskoa kyllä, että uskoo sattuman saavan aikaan näin ihmeellisen ja hienon kaikkeuden. Tämä johtaa siihen, ettei sitten ihmiselle tule minkäänlaista moraalista vastuuta myöskään. Tämä samainen herra Arthur Keith, hän on esittänyt sellaisia näkemyksiä, jotka minun mielestäni paljastaa hyvin, mihinkä tämä johtaa tällainen kehitysajattelu moraaliselta kannalta katsottuna. Hän on sitä mieltä, että kristillinen etiikka ja kehitysteoria ovat toistensa jyrkkiä vastakohtia. Hänen mukaansa ihmisen olemassaolon tarkoituksena on sen auttaminen, mikä edistää kehityksen viimeistä tavoitetta. Eli hän sanoo näin, jos teemme näin, silloin meidän on luovuttava toivosta, että koskaan voimme saavuttaa universaalista etiikan systeemiä. Sillä kuten olemme juuri nähneet, kansallisen selityksen tiet sekä menneisyydessä että nykyisin ovat julmia, raakoja, säälimättömiä ja armottomia. Eli toisin sanoen kaikki keinot ovat luvallisia, vahvempi voittaa, heikompi kuolee pois kehityksen tieltä ja kehitys menee eteenpäin. Hän esittää toteamuksen, että Darwinin teorian välttämättömänä tuloksena on sota. Sota ja taistelu on suurin hyvä, joka johtaa kehityksen edistymiseen. Kristuksen laki ja kehityksen laki ovat keskenään sodassa. No, tässä ei voi nähdä mitään muuta kuin, että todella henkivaltojen taistelusta on kysymys. Hän viittaa myöskin Hitlerin aikaiseen raakuuksiin ja taisteluihin, mitä on toisen maailmansodan yhteydessä tapahtunut. Tämä samainen Keith, hän mainitsee, että kehitysopin mukaisissa siveysopin, eli etiikan esityksessään hän on antanut aikamoisen tunnustuksen Hitlerin sotapolitiikalle. Hän kirjoitti teoksensa heti toisen maailmansodan päätyttyä ja hän sanoo muun muassa tällä tavalla. Sellainen menettely on hyvin epänormaalia jokaisen etiikan kaavalla mitattuna, mutta Saksa hyväksyy sen. Se on sopusoinnussa heimo- tai evolutionistisen moraalin kanssa. Saksa on palannut takaisin heimovaltaiseen menneisyyteen ja on havainnollisesti esittämässä maailmalle kehityksen menetelmiä niiden alastomassa julmuudessa. Saksan johtaja on kehitysopin kannattaja. Hän on tietoisesti halunnut tehdä Saksan käytännön kehitysteorian mukaiseksi. Eli se johtaa tosiaan siihen, että kaikki keinot on luvallisia, jopa niin, että rotuerottelukin toimii kehitysopissa myönteisenä seikkana. Kehitysteoria on perusteeltaan rasistinen, rotuerottelun hyväksyvän, mitään tämä Keith sanoo, kristin usko ei tee erotusta rodun eikä värin perusteella, ja näinhän on. Tässä me olemme yhtä tuon Keithin kanssa yhtä mieltä. Tässä suhteessa hän jatkaa, tässä suhteessa kristinuskon käsi on vastoin luonnon kättä, sillä eivätkö ihmiskunnan rodut ole sitä kehityksen satoa, jonka tuottamiseksi luonto on uurastanut pitkien aikojen kuluessa. Eli toisin sanoen, minkäänlaista moraalia, vastuuta ei ole, vahvempi voittaa ja heikommat häviää kehityksen tieltä. Mutta kiitos Jumalalle, että meillä on ymmärrys, Jumalan Pyhän Hengen antama ymmärrys, niin että me ymmärrämme, että Jumala on kaiken takana ja että me olemme vastuullisina Jumalalle kaikesta siitä, mitä meidän elämässämme on. Ja itse Darwin oikeastaan, hän ei ollut Jumalan kieltäjä, vaikka hänet helposti luokitellaan Jumalan kieltäjiin, koska hän alun perin tämän kehitysajatuksen pani liikkeelle. Hän yritti selittää ainoastaan näiden lajien kehittymistä toisistaan, mutta ei hän kieltänyt Jumalan olemassaoloa. Hän sanoo muun muassa tällä tavalla, on äärettömän vaikeaa tai miltei mahdotonta selittää,
että suunnaton ja ihmeellinen maailmankaikkeus, johon kuuluu myös ihminen ja hänen kykynsä nähdä kauas menneisyyteen ja tulevaisuuteen, olisi syntynyt sokean sattuman tuloksena. Kun tätä mietin, minun on pakko päätyä ajatukseen, että on olemassa luoja, jonka järki muistuttaa ihmisen järkeä. Tämä oli siis lainaus Darwinin ajatuksista. Jätämme nyt tämän luvun 5 ja siirrymme eteenpäin ja katselemme luomiskertomusta, mitenkä eri tavoilla tätä luomiskertomusta on tulkittu. Nimittäin monesti meidän eteemme tulee erilaisia selityksiä ja tulkintatapoja luomiskertomuksesta. Ja on hyvä, että meillä on jonkunlaista tietoa siitä ja voimme osaamme suhtautua myöskin sitten eteemme tuleviin kysymyksiin. Luomisusko, se sulkee ehdottomasti pois ateismin, Jumalan kielteisyyden, tai se sulkee pois yhtä lailla agnostisen ajattelutavan, eli sen, että ihminen ei voi tietää mitään Jumalasta. Luomisusko, se sulkee pois myöskin panteistisen ajattelun, eli että Jumala on yhtä kuin luomakunta. Se sulkee myöskin pois poluteistisen näkemyksen, eli opin monista jumalista. Sulkee pois dualistisen käsityksen, eli kahden hyvän ja pahan välisestä taistelusta, persoonattomasta taistelusta, tai fatalismin, sokean kohtalonuskon, materialismin, uniformitarismin tai kehitysopin. Kaikki tämän ne sulkee pois silloin, kun me uskomme, että on Jumala, joka on luonut maailman kaikkeuden. Ja nyt me katselemme, mitenkä eri tavalla tähän luomiskertomukseen on suhtauduttu, miten sitä on tulkittu eri piireissä, eri yhteyksissä. 3 peruskäsitystä maailmankaikkeuden synnystä. Ensinnäkin on käsitys, että on maailmankaikkeuden syntyminen on tapahtunut hetkessä Jumalan luomana. Toinen näkemys on naturalistinen kehitys, eli tämä luonnonmukainen kehittyminen. Ja 3 sellainen välimuoto ajattelu on teleologisesti johdettu luomiskehitys. Eli ei kielletä Jumalaa, mutta yritetään sovittaa luomis- ja kehitysajatus keskenään yhteen. Näihin kehyksiin nyt sitten tulee se esitys, jota seuraavassa tuon esiin näistä luomiskertomuksen eri tulkintatavoista. Ja ensimmäisenä katselemme niin sanottua fundamentalistista tulkintatapaa, ja sitten sen jälkeen katselemme vähän väliempiä tulkintoja, joita on myöskin paljon esitetty. Meille tämä fundamentalistinen tulkintatapa on se, jota me pidämme oikeana, nimittäin kirjaimellisesti otamme sen, mitä on kirjoitettu. Ja tämä kirjaimellinen tulkinta on kautta aikojen ollut Raamatun perustulkinta lähtötapa muinaisajoista lähtien. Luomiskertomuskin on ymmärretty kirjaimellisesti ja se ei ole tuottanut ongelmia. Tähän kirjaimelliseen tulkintatapaan on sitten liitetty toinen tällainen hyvin lähellä kirjaimellista tulkintatapaa oleva teoria oikeastaan, jota kutsutaan väliaikateoriaksi. Tätä on ehkä hyvä hiukan käsitellä tarkemmin, koska tällainen tulee vastaan hyvin useinkin, kun tutkitaan näitä alkutapahtumia. Tästä väliaikateoriasta käytetään erilaisia nimityksiä. Puhutaan restituutioteoriasta, joka viittaa ennalleen asettamiseen. Puhutaan siis ennalleen asettamisteoriana asiasta tai aukkoteoriasta. Ja asiassa on kysymys siitä tässä tulkinnassa, että Raamatun ensimmäisen ja toisen jakeen välissä olisi pitkä ajanjakso. kun siis ensimmäinen Raamatun jae sanoo, että alussa loi Jumala taivaan ja maan. Ja sitten toinen jae, ja maa oli autio ja tyhjä, että näiden jakeiden välissä olisi hyvin pitkä ajanjakso välissä. Ja tämä aukkoteoria sana tulee juuri tästä, että siinä olisi tämmöinen ajallinen aukko. Ja samaten tämä väliaikateoria, se väliaikanimitys tulee juuri siitä. Tai tämä sana ennalleen asettamisteoria tulee siitä, mitä oletetaan tuossa väliaikana tapahtuneen. Nimittäin tämä tulkintatapa perustuu siihen, että tämän toisen jakeen sana maa oli autio. Tuo sana oli alkukielessä voitaisiin kääntää yhtä lailla sanaksi maa tuli autioksi. Ja sitten selitetään asia sillä tavalla, että ensimmäisessä jakeessa on tapahtunut taivaan ja maan ja kaiken luominen täydelliseksi valmiiksi niin, että siellä on ollut ihmiset ja kaikki silloin. Ja sitten on tapahtunut jotakin katastrofaalista tässä välissä ja sitten sanotaan, että ja maa tuli autioksi ja tyhjäksi. Ja tämä perustetaan siihen, että alkukielessä myöskin tuo sana Jumala loi, alkukielen sana baara tarkoittaa tehdä tyhjästä, kun sitten taas myöhemmin puhutaan Jumalan luomisesta ja tekemisestä, siinä käytetään toisenlaista sanaa jassar, joka ei tarkoita tyhjästä tekemistä, vaan muovata, tehdä saatavissa olevasta materiaasta, aineesta. Ja sitten otetaan perusteluksi myöskin se, mitä sanotaan esimerkiksi Jesaja 45 ja 18. Jesaja 45 ja 18.
Näin sanoo Herra, joka luo taivaan, hän on Jumala, joka on valmistanut maan ja tehnyt sen. Hän on sen vahvistanut. Eihän sitä autioksi luo. Asuttavaksi hän sen valmisti. Minä olen Herra, joka toista on.
Nyt tämän sanan perusteella sanotaan, että Jumala on tehnyt maan, luonut maan, niin eihän sitä autioksi luonut, sanotaan. Ja tähän vedoten sanotaan, että tuo alkuperäinen luominen ei tapahtunut autioksi, vaan että se tehtiin täydelliseksi ja että myöhemmin tapahtui katastrofi, jossa tuo tuhoutuminen tapahtui. Nyt tietysti heti voidaan yhtä hyvin sanoa, että yhtä lailla tämä ettei hän sitä autioksi tehnyt, niin voi viitata siihen koko luomisprosessiin, mikä ensimmäisessä luvussa kerrotaan. Mutta nyt esitän siis tätä väliaikateorian näkemystä tästä asiasta. Mitä sitten tämän näkemyksen mukaan tapahtui tuona pitkänä väliaikana? Siinä viitataan siihen, että enkeli ruhtinas Lucifer, Jumalan luoma enkeliolento, oli pantu maata hallitsemaan. Viitataan moniin esimerkiksi Jeesuksen viittaamiin sanoihin, jossa sanotaan, että sielun vihollinen, josta tämä Lucifer siis lankesi, niin tuli sielun vihollinen, että hän on tämän maailman ruhtinas, että hänet oli pantu tämä enkeli ruhtinas hallitsemaan maata, tai Paavali käyttää nimitystä ilmavallan hallitsija, ja että tämä enkeli ruhtinas maan hallitsijaksi asetettu, korkeaan asemaan asetettu, niin olisi ylpistynyt ja langennut. Tästähän ei ole epäilystäkään, etteikö näin ole käynyt, koska on selvät Raamatun kohdat, jotka viittaavat tähän. Se vaan, että milloinka, mikä ajankohta se on, niin siitä voidaan keskustella ja olla eri mieltä, mutta tämä on täysin selvä, että Raamatussa on viittaukset tähän. Jesaja 14 ja jakeet 12-14 puhuvat selvästi tämän enkeliruhtinaan ylpistymisestä ja lankeamisesta. Jesaja 14, 12-14.
Kuinka olet maan syöksy, sinä kaikkein
Ja toinen Raamatun kohta, joka selvästi viittaa vastaavaan tapahtumaan, on Hesekiel 28. Siinä pitemmästi kerrotaan näistä vaiheista ja voimme katsoa siitä jakeesta 12 eteenpäin. Koska luetaan ensin nyt se jae 12. Sitten jatketaan seuraavassa jakeessa ja sanotaan, että Edenissä Jumalan puutarhassa sinä olit. Siis selvästi tässä ei ole kysymys pelkästään tuosta Tyyron kuninkaasta ihmisenä, vaan profeetallisesti tässä viitataan aikaisempaan tapahtumaan aina Edenin puutarhaan asti. Ja sitten kuvataan, minkälaiset kalliit kivet peitteenä oli. Ja sitten jakeessa 14 sanotaan, että sinä olit kerubi. Laajalti suojaavainen, siis selvästi viitataan enkeliruhtinaaseen. Jumalolento käyskentelit säihkyvien kivien keskellä ja nuhteeton sinä olit vaellukseltasi siitä päivästä, jona sinut luotiin, siihen saakka, kunnes sinussa löydettiin vääryys. Ja sitten kuvataan tätä, kuinka hänet karkoitettiin Jumalan vuorelta. Hän 17. jae sanoi, että sinun sydämesi ylpistyi sinun kauneudestasi, ihanuutesi tähden sinä kadotit viisautesi. Kuvataan tämä lankeaminen, tuon korkea-arvoisen enkeli ruhtinaan lankeaminen. Ja tämähän on selvä raamatullinen ilmoitus. Nyt on ainoastaan vaan epäselvää se, että minä ajankohtana tämä on tapahtunut. Tuo väliaikateorian tulkinnan kannattajat sanovat, että se tapahtuu juuri tuona väliaikana, joka on Raamatun ensimmäisen ja toisen jakeen välillä. Siis mikä kohta se oli? Joka teki maanpiirin erämaaksi ja hävitti sen kaupungit, joka ei päästänyt vankejansa kotiin. Kansojen kuninkaat kaikki lepäävät kunniassa ja niin poispäin. Nyt on tietysti niin, että tässä tullaan tiettyyn vaikeuteen, kun me luemme siis tällaista profeetallista ilmoitusta. Mikä osuus siitä on selkeästi johonkin ajankohtaan viittaavaa tapahtumaa, niin kuin tässäkin, kun tätä profetiaa tuodaan esiin, niin siinä puhutaan toisaalta, jos ruvetaan katsomaan, mistä tämä on niin kuin alkunsa saanut tämä profetia, siinä on pilkka laulu Baabelin kuninkaasta, sen kukistumisesta, ja kun tätä Baabelin kukistumista kuvataan tässä, niin silloin tässä profetaalisessa ilmestyksessä, niin hän siirtyy tuo profetian kuvaus niin välillä kuvaamaan tätä enkeliruhtinaa lankeemusta, mutta on kauhean vaikea mennä tekemään sitten selvää rajaa siitä, että milloinka tämä profetaalinen ilmoitus, mikä koskee tätä enkeliruhtinasta ja mikä koskee sitten vaan tätä Baabelin kuninkaan kukistumista. Sama tilanne on tässä Hesekielin kirjan kohdassa, jossa puhutaan Tyyron kuninkaasta. Siitä voidaan nähdä kohtia, jotka selvästi viittaa enkeliruhtinaaseen, mutta selkeätä rajaa ei voida tässä suhteessa tehdä. Tämä on tietysti yksi Raamatun kohta, jolla voidaan perustella tätä väliaikateoriaa, niin kuin esimerkiksi se Jesaja 45:18, jonka luimme jo aikaisemmin.
Onko sinulla tietoa tuosta kohdasta, kun sanotaan, että kun se ensimmäisessä luvussa jäi 28, että Jumala sanoo ihmisille, että olkaa hedelmälliset ja lisääntykää ja täyttäkää maa, niin miten se mahtaa olla hebreankielessä kuin King James englantilainen, ja mä en nyt sanon sieltä, että se sanoo Ripley, eli uudelleen täyttä kamaa. Ja siitä Catherine Kuhlman ainakin on tässä uudelleen täyttä kamaa.
Mm. Tietysti tätä käskyä on aika hyvin toteutettu, että voi olla, että on ainoa käsky, jonka ihminen on oikein ottanut kunnolla ja toteuttanut. Monia muita käskyjä emme ole toteuttaneet niin kuin Jumala olisi tarkoittanut, mutta tämä me on kyllä hyvin toteutettu. Mä en osaa sanoa vastata tähän kysymykseen. Mä en osaa hebreaa, että mä en pysty itse hebrealaista alkutekstiä tutkimaan. Pitäisi kysyä tuota asiaa joltakin, joka tuntee alkukieltä.
Tuo sanalaskujen 18. luvussa ja 23, niin sieltä puhutaan maan ikiajoista.
Sanalaskut ja...
8.23. Siinä puhutaan paljon luomisesta.
Joo, siinä tämä koko lukuhan on semmoinen, jossa puhutaan luomisesta. Mikä jaessa oli?
23.
Iankaikkisuudesta minä olen asetettu olemaan alusta asti hamasta maan ikiajoista. No siinä on kanssa yksi maan iälle määritys.
Voi kääntää tämä syväntä kääntää tuota, että ennen kuin maa oli, jos tämän
jälkeen. Joo. Joo, siinä...
Ja vanha käännös sanoo...
Niin, ennen kuin maata olikaan. Ja alussa ennen kuin maa oli sanotaan lahtolla.
Se ilmeisesti on oikeampi tämä, koska syväntö on juuri tutkinut näitä käännösvirheitä. Tämä antaa erilaisen näkemyksen. Tämä on hyvä huomautus. Tämä väliaikateoria, niin tämä pyrkii olemaan uskollinen Raamatun sanalle kirjaimellisesti. Ja nyt ainoa heikkous, joka selvästi ristiriitana tälle teorialle tulee Raamatun oman sanansa kanssa, on se, että kun sen teorian mukaan oletetaan, että olisi siis myöskin ihminen ja kaikki luomakunta ollut jo täydellisenä tuon ensimmäisen jakeen kohdalla, niin kuitenkin Raamattu selvästi osoittaa, että ensimmäinen ihminen oli Aadam. Tästä ei päästä mihinkään, siinä joudutaan väkisinkin ristiriitaan Raamatun oman sanan kanssa. Ja se, että jos tällä tavalla sitten yritetään selittää näitä geologisia aikakausia, sijoitetaan ne tuohon ensimmäisen ja toisen jakeen väliin, niin silläkään tavalla ei kyllä saada sopusointua evoluutioteorian ja Raamatun luomisen välillä, koska evoluutioteoria edellyttää jatkuvaa kehittymistä ja kuitenkin luonnossa olevat merkit selvästi viittaavat siihen, että nämä eivät ole syntyneet jatkuvan kehityksen tuloksena, vaan erillisinä kerrostumina. Mutta lähinnä perusteluna sanoisin tämän kysymyksen siitä, että Raamatun mukaan selvästi Aadam on ensimmäinen ihminen, niin kuin me luimme. Se, että tämä enkeliruhtinaan lankeaminen on tapahtunut, sehän on selvä, mutta milloinka se on tapahtunut, siitä ei ole kyllä Raamatussa mitään selvää ilmoitusta, että siitä on parempi sitten olla liian varmoja mielipiteitä esittämättä. Nyt luulisin, että tässä meidän on paras pitää nyt päätös tällä erää ja jatkaa seuraavalla kerralla näistä muista tulkinnoista, väljemmistä vesistä, jotka nekin on hyvä tietää, kun niiden kanssa jossain vaiheessa joutuu tekemisiin. Noustaan ja kiitetään Herraa. Rauha teille tälle päivälle. Käsittelimme eilen sitä, mitenkä luonnontieteellisesti hataralla pohjalla evoluutioteoria On. Ja totesimme erityisesti, että fysiikan perusasioissa tulee syvä ristiriita. Ja sitten muutamia muitakin seikkoja tarkastelimme. Muun muassa puhumme fossiileista ja niiden heikosta todistusaineistosta evoluutionäkemyksen puolesta. Ja sitten lopuksi totesimme, että kun kuitenkin tätä asiaa pidetään totena ja siihen uskotaan, niin se johtuu siitä, että on peruskatsantokanta, maailmankatsomuksellinen, vakaumuksellinen asia, päinvastainen kuin kristityillä uskovilla.